Bueno, bazure uda goizetako freskagarriak orain, Donostiara damango zaitu, bai, Donostiarako azelako. Bueno, pentsatzen dugu, giro dotorearekin esnatuko zela gaurkoan, Donostia, eta Santelmo Museotik ere, bueno, orain txabertan argazkia aterako bagenu. Beretan dotorea ederra izango litzatekela. Bueno, agian jardura teknikaria dugun Ana Izak hori baiestatu dezake. Kaixo, egunon, Ana?
Egunon, zemo usa bete?
Ba, oso ondo, hemen txe. Uh-huh. Barnekaldean mito Gironarekin, kostaldean ba, antzera, ez da,
bueno,
iriko zarete.
Badirudi nahi dula eguzkia pixka bat azaldu eta gurekin geldituz. Bueno, neko zaila daukagu,
bai.
Momentuz.
Bai. Batzun batzuk diote, aste buronetan aterazkero harrapatu eta ez dakit, ba, bertanea ba, gure artean uzten dugun, egun batzutarako, edo geratzen den, egun batzutarako.
Ba, nik uste dut beharra badugula, ez? Enbeste uri eta enbeste, bueno, eta temperatura ere fresko, osea, que...
Bai, fresko
xamar. Kozitasun pixka bat behar dugula, osea.
Bai,
a ber.
Ez oiko ustaia edo ez dakit ari da izaten hau, Behintzat, mm-hmm. Aspaldi ez genuen horrako ustai erik bako goratzen. Bueno, eta zer moduzko hasiera eman dio ustaiari Santelmo Museoak?
Ondo, badakizute, bueno, hemen museoan baitugu proposamen ezberdinak eguraldio nahiten badu badago, Urgun mendiera ibilbide bat egin edo eskursio txiki bat egin, edo bestela egualditxarra iten badu ere bai, pues erakusketak, osea, barrukaldeko planak, poslibirela egin, problemari gabe.
Bueno, gaur zurekin aipatuko ditugun artean, eta behin aipatu duzula, nahi balima duzu, bueno, Urgun mendiari begira jarriko gara. Piskate horren inguruko, ba, ibilbide horiek, edo txango horiek aipatzen balima dizkiguzu, eta nola antolatuta dituzue, eta piskat horri buruzko informazio ematen balima diguzu, ba, primeran, aste buruko, ba, plan ematen egiteko.
Bai, egia esan oso aukera polita da, Donostira joan eta, bueno, kontxa pasealeku eta kontxa kondartzaia oso ezaguna dugula.
Bai.
Pues egatik anez mendialdera joan, eta Urgul berdan daukagu, eta askotan, bueno, nik uste du jende askok ez dula zagutzen, eta benetan merezi duen bisita bada. Bueno, pues proposamen ezberdinak daude Urgun mendian. Aldoaitikan, esan dugun bezala, pasiatu, bueltatxo bat eman, eta bere, bakoitza bere kabuz. Baina, bueno, bestela ere, badagola museoak joan den urtean, martxan jarri zuen APP bat, Urgul izenekoa, doakoa da, bakoitzak posible du deskargatu bere txian, edo wifi-a dago ontokian, eta gero konezio hori gabe oso ondo ibiltzen dena. Eta APP horrek ematen dizuna da, ibilbide bat markatzen dizu.
Bai.
Erraixa eta informazioa, leku ola estrategikoen inguruan, pues gure hori pues Urgul mendian dagoen ondare historiko-kulturalaren inguruko informazioa, binen baita ere pues, naturako pues, ez dakit, landareak eta mendian aurkitu izakegun animaliak, muskerra, salamandra, osea, oso, a ber, oso proposamen atxegina eta harina da, minik ustut polita dela.
Baize,
bakoitza bere aldetikan egiteko.
Hori da, bere kabuz egiteko. Kontua da, hemen ezagutzen ez duenaren zat, Urgun mendiak zer zenbat aukera ematen ditu? Ibilbide bat baina gehiago badago edo gure kabuz egiten malin badugu, Ana?
Bai, komentatzen duzuan bezala APP-ek markatzen du ibilbide bat. Bion, Urgul, ez dut esango laberintua zen, bueno, etxea galtzen inoiz, ostea, ez da aina hundila eta beti ere dituzue referentziak, ez itxasua hor dago, iria, ostea, bion, bidezka pila bat ditu, oso divertigarria da, oso leku magikoa da, nik uste dute, joatzen zeran tokitikan beti ere aurkituko duzu txoko bereziren bat, ostea, que benetan merezi du joan eta esploratu, Eta, bueno, pues egia esan, bueno, Urgul mendia pues babesa eman dio hiriari, hasieratikan, eta, pues, ja, mabigarren mendetikan badakigu gaztelu bat, zegoela tontorrean, gaur egun ere motako gaztelua deitzen da, eta gero gaztelu esan parte, pues, daude egitura ezberdin asko, arresiak, eta guzti hoien eraikin guzti egitura guzti hoien aztarnak iritsi zaizkigu gaur egun, osea que badu zer ikusi, egia esan.
Eta Urgun mendian ere ikus eta gozatu dezakegun horrekin batera, bertan topatuko ditugu kainoi batzuk, ez da?
Bai, kainoi asko gainera. Asko ditugu, bai. Bueno, Santelmo musuak 48 bat kainoi ditu bere bilduman, uh-huh. eta bietako asko, 36 Urgul mendian daude. Batzuk kanpokaldean, eta beste batzuk motako gazteluaren barruan,
bai.
Historiaren etxian, barruan ikus daitezke. Eta egia zen oso ikusgarriak dira, eta badibidez, damen baterian hoe daude kanpoaldean, mm-hmm. osea bakoitza joan daiteke, eta han daude San Xamon estiloko motako kainoi batzuk eta ikusgarriak dira. Eta bestela goiko tontorrean, osea motako gazteluaren zabalgunean, horre ere baitugu kainoi batzuk. Bombarda, osea, 16. mendeko bombarda bat, kainoi oso zaharra, binean brontzeskoa eta gainera oso kuriosua da, pues, Rosita du izena, berak dauka inskripzio bat, bai, eta inskripzio hortan jartzen du nire izena Rosita da. Osea, badauka bere historia, zen ikertu inda kainoi horren inguruan, eta... Bueno, pues, ez dakit, igual duzatuko naiz gehiagi, binen badirudi, Alemania, bueno, Carlos Bosgarrena, torri zenian, Carlos primero de España, quinta Alemania, torri zenian, badirudi, barku hortan etorri zen, Engelen izeneko itxasontzia etorri zen, uh-huh. eta Engelen itxasontzian Rosita bombarda utzegon. Eta gero, barko hori gero istripu bat izan zuen pasaia portuan, eta portutikan altera zuten kainoi hori, brontzeskoa da, zora garria dago, zen, bueno, zehar betritu zen bere garaian, eta oso poita dago.
Esan gero, badago, zuek barkatu dana, gainera, prebentziozko eta kontserbaziozko programa bat garatzen ari zaretela, ez? Artilleriako bilduma horri dagokionez.
Noski, bai. Zahar berritu indire, kendu ziren urgulmenditikan, zahar berritz eta tratamentu da jaso dute kainoi haiek, binean berriz ere nahi izan dugu berriz ere urgulmendiran kokatu eta pues, jendearen hurbil, osea, jendeak ikusi ditzan, ez? Kainoi haiek azkenean denon ondarea. Gero, zer gertatzen da? Pues, nahi dugu jendea gure ondarea, denun ondarea den hori zaintzea, eta hortarako nik uste dut, pues, importantea dela jendeak ere jakitia zer den, ez?
Zer den.
Eta hori da. Ezagutzen ditugunean, eta kontzientzia hartzen dugunean, denon ondarea dela, nik uste dut, pues, denun artean zaintzen behar dugula. Hori dauka, ez da bakarrikan San Telmo Museoaren erantzukizuna, baizik eta nik uste dut denon erantzukizuna dela,
eh? Guztion erantzukizuna, bai, noski.
Horria.
Bueno, ba, museoaren kainoi bilduma hori ere ikusi izango dugula, ba, Urgul mendian. Bueno,
bai.
Eta bestetik, museora begira jartzen balin bagara, eta hilabete honetan, edo atozen asteetan, erakusketan inguruan, ez zer kontatzen diguzu, ana?
Bueno, pues San Telmo Museoan erakusketa ezberdina ditugu orain, bueno, alde batikan erakusketa iraunkorra beti ere pues oso zabala dela eta oso interesgarria eta beti hor dago.
Uh-huh.
Eta alde baterako erakusketan inguruan, pues duela gutxi ekainan bukaeran zabaldu genuen Elkanoren inguruko, bueno, Lehen Mundu Biraren inguruko erakusketa.
Hori da.
Bidaiarik luzeena da.
Uh-huh.
Erakusketa hau Sevillako Inetako artxiboan egondu zen ikusgai, eta joan den urteko udaran, San Telmo Museoa etorri dasun, eta, bueno, pues, pandemia zela eta, pues, ezin izan zen ekarri, eta orain ja jarrita dago, ikusgai, eta prinsipioz, ja ez da beste inun gehiago ikusiko, baizik eta bakarrikan, hau Donostia izango da, ja.
Donostian amaituko da bertan, ez da?
Hori da. Orduan, bueno, nik uste dut ikusgarria dela, badirudi denok txikitatikan behintzat hemen Euskal Herrian ezagutzen degula, ez? Elkano izan zela Lehen Mundu Bira mantuen, atorik, binen horren, esaldi horren atzetikan historia asko dago,
uh-huh.
eta bitxikeri asko, eta sufrimendu asko, eta nik uste dut oso aukera ona dela ezagutzeko, zer izan zen bidai hori, zer suposatuzun hiru urteko bidaia izan zen.
Hiru urteko, pentsa.
Hiru urte, bai. 1519 atera ziren, eta voltatu ziren 1522. Atera ziren 280 itxas gizon, eta itzuli ziren bakarrikan 18. Osea, ezke...
Gogorra oso,
bidei
luze hori.
Bai. Bueno,
bizipen ugari ere
hori da.
Ugarikoa, bai.
Hori da. Eta orduan hori dena kontan hartzeko, pues nik uste dut oso aukera polita dela hurbildu, erakusketa ikusi, gozatu, oso ondo egina dago, eszenografiak eta museografia oso ederrak itxu, orduan ikustuta aukera oso ona dela.
Ba, lehen mundu bira hori, bidari luzeena, ekainaren 26an zaldu zenuten, eta urriaren 24 arte ikusgai.
Hori da.
Gero, bueno, ba, testu inguru horretan kokatuko gaituzue, ze bertan gainera bisitak gidatuak ere badituzue, ezta, Ana?
Bai. Bueno, normala den bezala museoak erakusketaren inguruan kultura programazio zabala egiten du, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, bizita programatuak daude, aste artero eta larun batero. Jendia, bueno, gaur egun pandemia dela eta beti ere reservatu egin behar da tokia.
Alde zarretik
webunaren bidez,
da, edo webunaren bitartez, bai?
Hori da. Minen bestela ere, pues, badaude gehiago jakiteko, hitzaldiak, musika ikuskizunak egongo dira, zinea aurrentzako, ikanolen mundu bira, zera, animaziozko filmare emango da. Informazio gehiago nahi duena, nik uste dut hoberena duela webgunera joatea, eta hor ikusiko du zer jarduerak dauden. Jarduera ia guztiak esango nituzkenik doakoak dira, binen hori alde batzikan, alde zaurretikan izena eman behar dela.
Hori da, eta aldi baterako erakusketetan ere aurkitzen dugu, ba, ondalea, irakurri dugu bai. Euskal Kostaldearen, bueno, geologia horretan, ba, inspiratzen den edo erakusketa bat dela.
Bai, bueno, Cristina Iglesias eskultorak jakingo duzute, pues baita ere, ekainaren hasieran edo Zabaldu Intzula, Donostiako badian, Santa Clara uartean, Faroko etxean, bai. Bertan, instalazio eskultoriko bat egin du, oso bitxia, eta, eskultura hori ikusteko, pues, irlara jun behar da, eta alde zaurretik ari da bai erreserbatu din behar da, nik uste dut erreserbak, bueno, bakit, jende pila badagoela apuntatuta, pixka bat zaila dela,
hori... Guztiz agorturik daudenik, baina, pazientziarekin ez da, hartu behar dugula.
Hori da. Bueno, eta egia esan, pues irrala joatea ere igual denon publiko guztientzako ere ez da plan egokia edo.
Bueno.
Orduan, Kantelmo Museoan, laborategi izeneko espazioan, Cristina Iglesias berak erakusketa bat montatu du. Bertan dago jatorrizko eskulturaren maketa handi bat, eta baita ere bere sortze prozesuaren inguruko materialak,
bai, bai.
Eta, bueno, pues oso interesgarria da. Nik uste dudela jatorrizko eskulturaren erakusketa osagarri bat edo, eta bueno, hori ere, pues irekita dago jende guztiaren txako, noski.
Bueno, ba, orduan esan duen moduan, Anak, hortxe, izorduarekin, hori guztia beti, ba, webera sartu, eta, bueno, ba, eskaera egin, ez? Hori ezinbestekoa da, egungo egoranetan, Ana.
Hala da. Bueno, iritsiko da, ez? Bueno, ezakit, denok, nik nahi dut pentsatu laizte pasako dela, eta laizte izango dela azarrera librea leku guztitan, eta binen, bueno, pues momentuz jarraitzen dugu protokolo horrekin, pixka bat, bai. Izenen kontrola itzetzai gustatzen, baina azken finean jakin ze jende pasatzen den baldin badago zerbait, egia esan guzuart izan dugu eta museoan egin txugun jarduera guztiak ez dugu inoiz arazorik izan.
Mm-hmm. Museoak ez ditu bateak itxi, ez ditu bateak itxi behar izan.
Bueno,
beraz,
itxi
behar zen unean hori.
Bai, hori da, denak etxera etxian zintxo egon behar izan genuen hilabetoietan. Binen bestela, pos hori, segurtasun neurriak hartuta, baina binen gure martxa daramagu berrintxu esango duke.
Bueno, ba hortxe, Museo San Telmon aldi baterako erakusketa erankurrak, urguleko plan hori ere aipatu dugu.
Bai.
Ana, ba badugula zer egiteko hortxe, ba, Donostian, eta gauza ugari gainera.
Bai. Urgulen aipatu besterik ez,
bai.
Badaudela baita ere hiru zentro, leheno komentatu dut Izoiaren etxia, hori zabalik dago egunero, eta bertan pues, badago Donostia hiriari buruzko erakusketa bat.
Bai.
Kuriosua da, jende pila bat joaten da egunero, binen askotan izaten dira atzerritarrak, eh? Aha, eta hemengoak edo provintzikoak edo ez diela igotzen.
Baina
gomendatzen du hori da. Jende guztiari igotzea, zen benetan polita da. Eta gero badago baita ere naturtxokoa, gobernadorearen baterian zen tokian kokatzen dena, eta gero liburutegira daukagu danen baterian. Orduan, hiru zentro hauetan irekita dago, jarduerak posibilitate egin, libre, Biñon gero baita ere, hiru zentro hauetan jarduerak eskaintzen dira familia eta aurrentzako. Gero, hori dire jarduera dinamizatua. Zaten izuete, web geonean informazio guztia dago.
Santelomuseo.eusen informazio guztia. Bueno, Ana Iza, eskerrik asko. Oporregun batzuk
ere... Eskerrik asko zuei.
Oporregun batzuk hartuko dituzu lakoan, beraz, ondo pasa, oporretan, edo... tokatzen denean, mintzat. Egun horiek ere iritsiko dira, Ana.
Noski baiet,
bueno,
noski baiet.
Ba, besarka hundi bat...
Berdin, tamila esker, beitzeagatik.
Zaindu, aio, agur.
Berdin, agur.